Мәгариф өлкәсендәге яңа канунлар Башкортстанның Уфа шәһәрендәге 65-нче татар гимназиясына да проблемалар тудырган. Хәзер алар 1-нче сыйныфка урыс балаларын да кабул итәргә мәҗбүр. Канун нигезендә мәктәпкә 1-нче гариза биргән баланы алырга тиешләр. Уфа Нур татар театры җәйге ялдан соң 2 премьера өстендә эшли. Тиздән алар үзләренең 20 еллыгын билгеләп узачак. Бу хакта тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан мәктәпләре яңа уку елына әзерлекне тәмамлавын белдерә. Әлеге уку елы да белем учаклары алдына байтак проблемнар куйды. Мәгариф өлкәсенә караган яңа канунлар мәктәпләр җитәкчеләре күзлегендә караганда яңадан яңа читенлекләр китереп чыгара. Танылган урыс җитәкчеләренең берсе Виктор Черномырдинның канатлы сүзләрендәгечә килеп чыга. Яхшырак булуын теләгән идек тә, ләкин һәр вакыттагыча килеп чыкты. Уфадагы мәктәпләр директорлары Мәгариф өлкәсендәге яңа канунларның берничә проблема тудыруын ассызыклый. Хәзер мәктәпләрдә физик культура дәресләре атнасына 3 тапкыр булырга тиеш. Әммә һәр мәктәптә спорт заллары берәр генә. Шуңа күрә дә ничек кенә теләсәң дә 3-4 сәгать оештырып булмый. Икенчедән, 1-нче сыйныфлар балалары өчен озайтылган дәресләр кертүдә мәктәпләр җитәкчеләренең башын авырттыра. Протленка дип аталучы ул дәресләргә калучы һәр балага 4 квадрат метр койка урын бүленергә тиеш икән. Имеш, балалар төп дәресләрдән соң берәр сәгать йоклап ала да, аннан аларга өстәмә сабаклар бирелә. Ләкин күпчелек мәктәпләрдә ятак урыннар оештырырлык мәйданнар да юк, монысы да ачык мәгълүм. Шушы ук проблемнар Уфадагы 65-нче татар гимназиясе җитәкчелегендә борчый һәм тирән уйларга сала. Канун чыгаручыларның уй ниятләре изгедер әлбәттә, ләкин алар мәктәпләрдәге шикле мөмкинлекләрне күрми дә, белми дә ахыры ди татар гимназиясе директоры Анфиса Галимҗанова. Җәйге чорга мәктәпне төзекләндерүгә хакимиятләр тарафыннан акча бүленмәвен дә әйтә гимназия җитәкчесе. Бердән бер ярдәмне Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов күрсәтте. 10,000 сум булса да акча бүлде ул безгә ди Анфиса ханым. 65-нче татар гимназиясе өстенә яңа канунлар тагын бер бәлә өстәгән. Бирегә хәзер 1-нче сыйныфка укырга урыс балаларын да кабул итәргә мәҗбүрләр икән. Чөнки яңа канунлар шулай таләп итә. Кем 1-нче сыйныфка 1-нче булып гаризаларын бирә, без шуларны исемлеккә кертеп кабул итәргә тиешбез. Шулай итеп, быел 10-тән артык урыс баласын укырга алырга мәҗбүр булдык ди гимназия директоры. Әти-әниләре безгә соңрак килгән татар балалары читтә торып калды. Урын җитмәү сәбәпле аларны кабул итә алмадык, ди Анфиса Галимҗанова.
Бу тагын да законнарны санкцияне бер кеше яза, законна бер кеше, мәктәптә икенче кеше дип әйтим инде укыта. Шул шуңардан килеп чыгадыр димен. Бу татар мәктәпләрендә түгел инде, башкорт мәктәпләрендә дә, Удмуртта да, бөтен национальный мәктәпләрдә булган проблема. Чөнки хәзер закон буенча иң башта кем килә, кем урнаша, 1-нче класста, 1-нче сыйныфка шул балаларны аларга тиешбез. Хәзер инде уйлап карасак, 1-нче урыста килә, алар бит инде без татарша укыйбыз дип киләләр. Без бернинди закон буенча тагын да без аларны җибәрәнмибез, юк, без сезне укыталмыйбыз, сез әллә укыйсыз, әллә укыяласыз, татарша беләсезме, белмисезме, тикшерергә дә хәзер мөмкинчелек юк. Хәзер менә без үзебезгә килгәндә, бөтен кем килгән 50 бала алдык 2 сыйныфка. 25-шәр кеше бит инде санпин буенча тагын да. Әле килгән менә балаларны май аенда ук җыелдык без. Хәзер июньдә, июльдә, августта килгән балаларны безнең мөмкинчелек юк. Шын татар балалары да килә, әйе. Ну, хәзер бит инде урыннар юк, без аларны кире җибәрәбез. Әле менә күршедә генә башкорт лицее бар, 48-нче. Рәмилә Хөснуловна да менә шул проблемалар ди. Килделәр балалар, алдык кем беренче килгән, русын да, татарын да дигән кебек, башкортын да. Бүтән балаларга хәзер урын бетте ди. Менә шул проблемаларны өстәге закон язган кешеләр аңларга тиеш, бергә тиеш дип уйлыйм инде. И ниндер ограничение кебек дип әйтим, менә нәрсәдер булырга тиеш.
Уфадагы 65-нче татар гимназиясе җитәкчесе Анфиса Галимҗанова сүзләренчә, татар гимназиясенә бәйле проблема күп кенә башка милли мәктәпләргә дә хас. Эшне ансатлаштыру урынына мәгарифтә елдан-ел кыенлыкларны арттыра гына баралар дип уфтана укытучылар.
Азатлык радиосы Уфа.